jarimaga tortilgan diniy blogger davlat siyosatini qo'llashini bildirdi. Abdulla Iskandar lavhasi ijtimoiy tarmoqlarda Sa'dulloh ibn Karim nomi bilan diniy targ'ibot olib borgan asakalik 25 yashar Saydulloh Abdullajonov 6-sentyabr kuni Facebookdagi o'z sahifasida hukumatning din borasidagi siyosatini to'g'ri deb bilishi va uni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Ozodlik Abdullajonovning yaqinlari bilan suhbat asnosida bu e'tirofning o'zi yozib tarmoqda e'lon qilganini tasdiqladi. Tushuntirish xati deb nomlangan bu e'tirofdan ma'lum bo'lishicha, Abdullajonov bilan joriy yilning 6-sentyabrda Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasida profilaktik suhbat o'tkazilgan. Facebook ijtimoiy tarmoqdagi shaxsiy sahifamda keskin rezonans hosil qilganimdan afsusdaman. Agar yana bir bor ijtimoiy tarmoqlarda rezonans qilsam, menga nisbatan keskin choralar ko'rinishi haqida ogohlantirildim, deyiladi Sa'dulloh Abdulkarimning Facebookda e'lon qilgan tushuntirish xatida. Yaqinlarga ko'ra, u 2016-yilda Toshkent Islom universiteti qoshidagi kurslarda ta'lim olgan paytdan boshlab Facebookda diniy nasihatlar qilishga kuchliroq kirishgan. Lekin u davlat siyosatini tanqid qilmasdi. Hatto kirib ko'rsangiz, Facebookdagi sahifasida yashasin Islom Karimov deb yozib qo'yibdi. U ko'proq kofirlarga qarshi yozib yurdi, dedi Abdullajonovning yaqinlaridan biri. Andijon viloyat Asaka shahar ichki ishlar bo'limining o'zini profilaktika bo'lim inspektori deb tanishtirgan mulozimga ko'ra, Abdullajonov 2011-yildan 18-yilga qadar Facebookdagi o'z sahifasida diniy adovat qo'zg'ovchi matnlarni muntazam qo'yib borgan. Abdullajonov Saydulloh Abdukarim o'g'li internet tarmog'ida Toshkent shahar bosh imom xatibi bo'lib ishlagan, hozirda marhum Anvar Qori Tursunovni iflos deb va boshqa tilga olib bo'lmaydigan jumlalar bilan haqorat qilgan. Shuningdek, u Namangan imom xatibini hezalak, qanjiq va yana odob yuzasidan aytib bo'lmaydigan so'zlar bilan haqorat qilgan, deydi profilaktika inspektori Ozodlik bilan suhbatda. Inspektorga ko'ra, Abdullajonov o'z aybiga iqror bo'lgani uchun eng kam ish haqining 1.5 barobar miqdordagi jarima va 360 soat majburiy mehnat tarzidagi ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Abdullajonovning o'zi e'lon qilgan tushuntirish xatida sotsiopsixolog tavsiyasiga binoan ijtimoiy sog'lomlashtirish darslariga jalb etilgani aytiladi. Profilaktika bo'limi inspektoriga ko'ra, ijtimoiy sog'lomlashtirish darslarida global terrorizm xavfi va Suriyada o'lib ketgan o'zbek jangarlar haqidagi hujjatli filmlar namoyish qilinadi. Abdullajonov bilan birga islomiy kursda o'qigan yigitning ishonishicha, u joriy yil 31 avgustdan to 6 sentyabrga qadar hibsda ushlangan. Ammo bu borada ozodlikda rasmiy ma'lumot yo'q. Abdullajonov o'z tushuntirish xatida 6 sentyabr kuni o'ziga tegishli barcha buyumlarni yaroqli holatda qabul qilib olganini yozadi va u bilan suhbat olib borgan IIB xodimlariga va mutaxassis sotsiopsixologga hech qanday da'vosi yo'qligi va Facebook ijtimoiy tarmoqdagi shaxsiy sahifasida keskin yozganlaridan afsusda ekanligini e'tirof qiladi. 5 sentyabr kuni Abdullajonovning sahifasida o'zining diniy murosasizligi bilan tanilgan axloqiy normativlarga zid bo'lgan turli xildagi ma'lumotlar tarqatuvchi Facebook ijtimoiy tarmog'i foydalanuvchisi Sa'dulloh Abdulkarim o'z aybiga iqror bo'ldi, degan yozuv qo'yilgan edi.